biedrības sadarbības platforma rīkotie pasākumi Vērmanes dārzā pulcēja gan darba meklētājus, gan kultūras baudītājus. Skanot dažādu tautu dziesmām, interesenti varēja uzzināt par kaimiņu tautu kultūrām un iztaujāt klātesošos uzņēmumu pārstāvjus par darba iespējām. Pasākumu mērķis ir palīdzēt trešo valstu pilsoņiem integrēties dzīvē Latvijā. Tomēr darbu šeit meklēja arī vietējie.
Interesē vairāk tāds līdzīgs darbs noliktavē, jo visu laiku ir bijis tirzniecības darbs. Pēdējos gadus es noliktavā strādājusi, tā kā kaut ko līdzīgu meklēju.
Tikmēr citi Vērmanes dārzā ieradās, lai iemācītos ko jaunu par citām valstīm.
Vairāk uzzināt par Ukrainu, gan par viņu ekonomisko situāciju, pašu valsti kā tādu. Jo viens ir dzirdēt to radio vai televīzijā, otrs ir runāt ar cilvēkiem.
Starp apmēram 40 dažādu organizāciju pārstāvjiem cilvēkus mēģināja piesaistīt arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kurš aicināja darbā dispičerus un glābējus, kā arī informēja par ugunsdrošību. Stāsta dienesta pārstāve Inta Šaboha.
Līdz šim vairāk cilvēki interesi ir par to, ko darīt, kur vērsties ugunsgrēku gadījumā, kā arī viņi labprātīgi uzmēra mūsu ugunsdzēsēju glābēju aizsargtērpu, bet, kā jau jūs redzat, tā cilvēki lielākoties iet garām. Bet mēs aicinām jūs pie mums.
Tikmēr uzņēmums Drogas Vērmanes dārzā meklēja jaunus pārdevējus. Kā stāsta Drogas pārstāve Lolita Melbikse, par uzmanības trūkumu sūdzēties nevar.
Interese ir liela un pārsvarā tā ir no divām grupām. Ir jaunieši un tieši nepilngadīgie jaunieši, kas ļoti labprāt strādātu. Varbūt tas ir tādēļ, ka ir vasara, varbūt vienkārši gribas aizpildīt savu laiku. Un ir lēdijas cilvēki pēc 50. Tā kā es pieļauju, ka tās tās grupas, kurām visvairāk arī vajag darbu.
Pasākumu rīkotāja Lauma Celma stāsta, ka cilvēkam, kurš atbraucis uz Latviju, nepietiek ar valodas mācīšanos. Ir jāatrod arī darbs. Tādēļ ļoti vērtīgi ir tas, ka ir šāda vieta, kur uzņēmēji neformālā gaisotnē var pastāstīt par karjeras iespējām.
Viņi šoreiz pārmaiņas pēc nevis reklamē savu darbību, bet stāsta par to, kā cilvēks var iekārtoties, kādas vakances viņiem ir. Un līdz ar to ceram, ka tāpat kā iepriekšējā reizē, kad 16 cilvēki bija atraduši savu darbu, arī šodien viss darbs rezumēsies ar to, kad būs cilvēki, kuri būs atraduši iespēju sarunāt darba devēju un vienoties.
Biedrība sadarbības platforma šādu pasākumu rīko jau otro reizi. To atbalsta Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds. Māris Kluga, Latvijas Radio.